Islomiy davlat o'z xatti-harakatlari bilan dunyoni hayratga solishda davom etmoqda. Misr nasroniylarini qatl etish bo'ladimi? Yordaniyalik uchuvchini yoqish yoki yazidiy ayollarini qul qilishmi? Jangarilar uchun vahshiyliklarning chegarasi ko'rinmayapti. Ular sodir etilgan har bir qonxo'rlikni video orqali dunyoga ko'z-ko'z qilmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, bu guruhning harakat rejasi 7-asrda yozilgan diniy manbalardan olingan talqinga asoslanadi. Yangi Amerika jamg'armasi vitse-prezidenti Peter Bergenning aytishicha, Islomiy davlat yetakchilari Qur'onning urushga chorlovchi talqiniga ishonadi.
I mean, rationally, you wouldn't want to bring the United States in a war against you, 60 other countries, the entire Arab world.
AQShni yana 60 davlatni va butun arab dunyosini o'zingizga qarshi urushga chaqirish mantiqsizlik, lekin ular mantiq bilan fikrlamayapti. Oxir zamon alomatlariga asoslangan mafkura bo'yicha ish tutishyapti, deydi u. Bergenga ko'ra, islomiy davlat yetakchilari dunyo yaqin orada nihoyasiga yetadi degan fikr bilan yashamoqda va shimoliy Suriyadagi Dabiq shahrida bo'ladigan so'nggi jangga hozirlanmoqda. Diniy manbalarda bu jangda salbchilar va kofirlar musulmon armiyasi tomonidan tor-mor qilinishi aytiladi. Jangarilar shu bashoratdan ruhiy ko'mak olmoqda, deydi Bergen. Massachusetts universitetining terrorizm va xavfsizlik masalalari markazi rahbari professor Jon Horgan ham shunday fikrda.
Islamic State certainly wants us to believe them when they say this is about religion, this is about a civil.
Islomiy davlat boshqalarini ham shunga ishontirishni xohlaydi. Din haqida, sivilizatsiyalar to'qnashuvi haqida gap ketganda, bu albatta kelishmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Ular strategiyasining bir qismi bu, deydi tadqiqotchi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, jangarilar o'zlarini ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi muqaddas urushning markazida ko'rmoqda. Peter Bergen ko'proq musulmon ulamolari bunday guruhlarni tanqid qilib chiqishi kerak degan fikrda.
They really do believe in a sort of Salafist militant view of the world and the only real response to that is an ideological.
Ular dunyoga salafiy va jihodiy nuqtai nazar bilan yondashadi. Ularga faqat mafkuraviy yo'l bilan javob qaytarish kerak. Shuni qilishga qodir musulmon olimlar va yetakchilar ularning islomni buzib ko'rsatayotganini isbotlab berishi kerak, deydi tahlilchi. Jangarilar safiga kelib qo'shilayotgan xorijliklarning aksariyati o'z yurtida biror muvaffaqiyatga erisha olmagan yoshlar ekani aytiladi. Ularning hammasi ham rahbariyat kabi shaddiy jihodchilar emas, deydi professor Horgan.
The thrill of adventure, the excitement and the comfort you get from camaraderie.
Sayohat qilish zavqi urush maydonidagi birodarlik ruhiga qiziqishadi ular. Kuchli motivatsiya beradigan omillar bu. Islomiy davlat ijtimoiy tarmoqlar orqali shu narsani yaxshi yetkazib beryapti, deydi Horgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, islomiy davlatni mag'lub etish uchun avvalo ularning rahbariyatini yo'q qilish hamda ular nazoratidagi hududlarni qaytarib olish kerak. AQSh rasmiylarining aytishicha, iroqliklar allaqachon egallab olingan hududlarning 30%ini qaytarib olgan. Ular e'lon qilgan xalifalik zaiflashib borar ekan, ularning oxir zamondagi muhim o'yinchi sifatidagi da'volari ham susayib boradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.